Dobrý den a dobrý poslech příběhu z kalendáře s datem 5. května. U mikrofonu dvojky jsou Jan Kovařík
a Monika Valentová. Dnes nebude hrdinou našeho vyprávění jen jedna žena či muž, ale mnoho lidí, kteří společně vytvořili jistou význačnou událost v našich dějinách.
Událost, kterou si dodnes připomínáme s hrdostí na své předky, ale také se smutkem nad tisíci padlých a dokonce i s nemalými rozpaky.
Protože jako všechny historické milníky nebyla černobílá a tak je dodnes obestřená řadou otazníků a záhad.
Už něco tušíte, nebo to dokonce víte jistě, ledacos napoví jako vždy naše tři indicie.
Indicie první, Bartoš.
Indicie druhá, Rozhlas.
A indicie třetí, Šeřík.
A teď vám s Monikou dáme chvilku na přemýšlení. Naše dnešní téma vám představíme po úvodní písničce. Jako v úvodu každého vydání příběhu z kalendáře i dnes zazněly tři indicie. Slova Bartoš, Rozhlas a Šeřík vám měly napovědět naše dnešní téma a tím je Pražské povstání v roce 1945, které vypuklo 5. května a trvalo do května 9.
Pojďme si ty tři nápovědy trochu rozebrat. Bartoš, to byl krycí název vojenského velitelství pražských povstalců.
Vysílání pražského rozhlasu květnové povstání odstartovalo, po celou dobu koordinovalo a stalo se, proč to neříct, i jeho symbolem.
A větvičky Šeříku, který v té době právě kvetl a omamně voněl, se staly znakem vítězství nad totalitou a znovu nabité svobody.
Vraťme se ale v čase o jeden den před začátek povstání. V pátek 4. května 1945 bylo už i těm nejfanatičtějším nacistům jasné, že tisíciletá velkoněmecká říše se po pouhých 12 letech své existence řítí do skázy.
Hitler byl 4 dny po smrti, Rudá armáda obsazovala Berlín a Američané se blížili k Plzni. Ale pořád se ještě bojovalo a umíralo. Většina německých vojáků a jejich spojenců už měla jediný cíl – probít se do amerického zajetí, aby uniklo pomstě Rusů.
Největší a vlastně poslední bojeschopné vojsko Němců, zvané Heeresgruppe Mitte, čili skupina armád střed, bylo rozmístěné na Královéhradecku a velel mu polní maršál Ferdinand Scherner.
Nebyl to žádný brilantní stratég, za to proslul brutalitou a patolízalstvím Adolfa Hitlera, který mu za to udělil rytířský kříž s dubovými ratolestmi, meči a brilianty. A ve své politické závěti Schernera dokonce jmenoval vrchním velitelem pozemních vojsk.
Krvavý Ferdinand, jak Schernerovi přezdívali podřízení, s oblibou nechával střílet dezertéry. Taky ovšem rád přivazoval na tanky a obrněné vozy jako živé štíty civilisty, nejlépe těhotné ženy.
Jak to s jeho skupinou střed bylo dál, to vám řekneme už za chvilku.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, tentokrát s datem 5. května. Mluvíme o Pražském povstání.
Zmínili jsme tady skupinu střed, která měla kolem milionu německých vojáků a pro tak velký útvar vedla do amerického zajetí jediná možná cesta – přes Prahu. Jenže v Praze už rozkvétaly šeříky.
Protektorátní vláda v bláhové naději, že se tím udrží u moci, přikázala na státních budovách vyvěsit československé vlajky a úřadovat jen v české řeči.
Český odboj připravoval povstání už dlouho, ale jeho vojenští velitelé, tedy generál František Slunečko a generál Karel Kuttelwascher, plánovali zahájit boj až 7. května, leč vývoj událostí byl rychlejší.
V sobotu 5. května o 6. ráno hlasatel pražského rozhlasu Zdeněk Mančal vypustil do éteru onu sarkastickou větu je právě sex hodin, čímž spustil pražské povstání. Od té chvíle už rozhlas vysílal jen česky a vedle zpráv pouštěl taky zakázané skladby a písně, třeba ty z Osvobozeného divadla.
Téhož dne zemřel nejhlasitější zrádce a propagátor spolupráce českého národa s nacisty Emanuel Moravec, bývalý plukovník československé armády a po německé okupaci také protektorátní ministr školství a lidové osvěty.
Cestou na setkání s K.H. Frankem Moravcovu automobilu došlo palivo, takže se zastavil. A Moravcovi došla odvaha žít? takže se zastřelil.
Už dopoledne se po Praze začalo střílet. Politického vedení povstání se ujala Česká národní rada, která v zápětí vyhlásila, že protektorát Čechy a Morava zanikl a že přebírá vládní a výkonnou moc na celém území Čech, Moravy a Slezska.
Předsedou České národní rady byl zapálený vlastenec a literární historik profesor Albert Pražák. Předsednictvo tvořili zástupci politických stran tzv. Národní fronty.
Za komunisty tam byl Josef Smrkovský, později v roce 1968 předseda Národního shromáždění ČSSR a jeden z hlavních představitelů Pražského jara.
O pražském květnovém povstání roku 1945 vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře na dvojce.
Kromě českých Pražanů si vlastně nikdo nepřál, aby povstání zvítězilo. U Němců se to dalo celkem chápat, protože povstání jim bránilo v útěku do amerického zajetí.
Ovšem nelibě to nesli taky Rusové a Američané. Ti i oni totiž chtěli Prahu osvobodit sami.
Obě strany si právě rozdělovaly Evropu na sféry vlivu a oběma bylo jasné, že prestiž osvoboditelů hlavního města ovlivní orientaci celého poválečného Československa. Proto Rusové ani Američané pro povstání nehnuli prstem, přestože mohli bojující Praze bez potíží letecky dopravit alespoň zoufale potřebné zbraně a munici.
A tak když 9. května ráno na pražské dlažbě konečně zarachotili pásy prvních tanků Rudé armády, tady už bylo skoro po všem. V celé Praze zbylo tou dobou jen pár posledních německých odstřelovačů a hnízd odporu.
Povstání samozřejmě nepřáli ani čeští politici, kteří za války uprchli do Velké Británie nebo Sovětského svazu. Protože už začínal boj o moc v budoucím obnoveném státu a oni se tuze báli o svá politická korýtka.
Přesto naši zvítězili. I proti obrovské přesile daleko lépe vyzbrojených a všech válečných zločinů schopných nacistů.
Němci k potlačení pražského povstání nasadili mnohem víc mužstva i techniky, než proti jiným povstáním okupovaných měst, třeba ve Varšavě nebo v Paříži.
Jak to vlastně tenkrát Pražané dokázali? Především zásluhou brilantního velení generálů Kutlvašra a Slunečka. Dále díky obrovské statečnosti a chytrosti českých vojáků, četníků, policistů, ale často i úplně obyčejných lidí, kteří drželi zbraň v ruce naposledy na vojně před válkou a někteří vůbec poprvé v životě.
Na dvojce stále trávíte čas, doufáme, že příjemný, s Janem Kovaříkem a Monikou Valentovou a dnešním příběhem z kalendáře. Protože je 5. května, tak ho scénáristé, dramaturgové i my dva věnovali pražskému povstání, které právě 5. května roku 1945 začalo.
Ještě jsme nemluvili o tom, kde bylo v tu chvíli pověstné německé letectvo. Jak je možné, že Prahu odbojnou a vzpurnou nesrovnalo na poslední chvíli se zemí. Ještě jsme také nemluvili o roli vlasovců ve dnech pražského povstání a možná vás zajímá i, která dvě největší ohniska historici považují za klíčová místa tehdejších bojů. To všechno probereme v příbězích z kalendáře. Pátého května vám na dvojce rádi vyprávíme o pražském povstání roku 1945.
Němcům se pražské povstání nepodařilo utopit v krvi především proto, že proti němu až na výjimky nenasadili letectvo. Ne, že by nechtěli. Krvavý Ferdinand Schörner měl na vojenském letišti v Hradci Králové letadel dost a pilotům přikázal srovnat vzpurnou Prahu se zemí.
Jenže nevzlétlo ani jedno. Čeští odbojáři totiž včas zlikvidovali německý pozemní personál a letadla neměl kdo připravit ke startu. Chytré.
To tedy ano. Povstalcům z řad železničářů se také podařilo z ukořistěných vozů s protiletadlovými kanóny sestavit celkem 14 obrněných vlaků.
Vlaky dostaly vlastenecká jména jako Sokol, Blaník, Libuše, Orlík nebo Žižka. Po kolejích se bleskově přesunovali na nejkritičtější místa bojů a drtili nepřátelskou pěchotu, dělostřelectvo i tanky.
6. května večer se policistovi Josefu Koubovi a kajakáři Václavu Ulrichovi z povstaleckého obrněného vlaku podařil husarský kousek. Na Smíchově totiž sestřelili útočící proudový Messerschmitt 262, tedy nejmodernější a nejrychlejší letoun své doby.
A o dva dny později se povstaleckému obrněnému vlaku podařilo zlikvidovat svého německého soupeře, blížícího se ku Praze směrem od Terezína. Nejprve proti němu překvapivě z tunelu u Nelahozevsi poslali rozjetou lokomotivu, která německý vlak vykolejila. Pak přijel vlak povstalců a pobil posádku.
Nejznámějším symbolem pražského povstání se ale staly barikády, kterých tehdy Pražané postavili skutečně spoustu. Spopularizoval je hlavně spisovatel Jan Drda.
Barikády útočící Němce skutečně zpomalily. Moderní válka je ale pohyblivá, a tak barikády pomohly hlavně tím, že při stavbě mohli přiložit ruku k vítězství i staří lidé nebo třeba děti. Nejspornější kapitolu pražského povstání, o kterém dnes mluvíme na dvojce v příbězích z kalendáře, představuje účast takzvané ruské osvobozené armády, chcete-li vlasovců. Byla to armáda složená ze zajatých ruských vojáků, kteří bojovali na straně Němců pod velením generála Vlasova.
Někdo považuje vlasovce za válečné zločince a přisluhovače nacistů. V poslední době ale přišlo do módy hodnotit je jako tragické oběti války a dokonce jim stavět pomníky. Pravda asi bude jako obvykle někde mezi.
Němci se nikdy neřídili ženevskými konvencemi a život v zajateckých táborech byl krušný i pro Angličany či Američany. A pro Rusy, považované nacisty za podlidi, znamenalo zajetí prakticky rozsudek smrti hladem, zimou a nemocemi.
Proto je těžko odsuzovat ruské zajatce, kteří se nechali naverbovat k vlasovcům. Chtěli si prostě zachránit život a někteří i bojovat proti nenáviděným bolševikům. Na druhou stranu, to byli lidé, kteří zradili hned dvakrát. Nejdřív Stalina a pak Hitlera.
A páchali zvěrstva, například při potlačování varšavského povstání nebo vyhlazování moravských vesnic, které pomáhaly partizánům.
5. května velitel 1. divize vlasovců generál Buňačenko nabídl České národní radě obchod. Zradí své německé pány za volný průchod Prahou do amerického zajetí. Vlasovci byli vyzbrojení tanky a děly, které povstalcům zoufale chyběly, a proto na ten trochu špinavý obchod přistoupili.
Vlasovci se pak skutečně zapojili do bojů proti Němcům, jejich morálka však nebyla valná a už 7. května začali utíkat k Američanům.
Tam se nakonec podařilo uprchnout i generálu Buňačenkovi. Američané ho ale vydali Sovětům a ti jej spolu s generálem Vlasovem oběsili za vlastizradu.
Pražské povstání, o kterém je dnes řeč v příbězích z kalendáře na dvojce, mělo dvě ohniska, o která celou dobu probíhaly zuřivé boje.
Prvním byla budova, ze které mimochodem i teď vysíláme, tedy budova rozhlasu na Vinohradech. Na začátku byla obsazena téměř 100 ozbrojených příslušníků Waffen-SS.
Ti ale bloudili labyrintem chodeb, protože rozhlasoví zaměstnanci strhali německé nápisy a SSáci neuměli česky. 5. května večer se povstalcům podařilo rozhlas dobít. Další dny se Němci opakovaně pokoušeli získat rozhlas zpět nebo ho zničit.
Proti obráncům nasadili tanky, ostřelovali je z pancéřového vlaku na hlavním nádraží a bombardovali z letadel. Přesto se obránci udrželi až do vítězného konce.
Praha byla jediným okupovaným městem v celé historii druhé světové války, jehož svobodný rozhlas během bojů nepřestal vysílat.
Druhým ohniskem byl podzemní kryt protiletecké policie pod nedávno dostavěnou kancelářskou budovou v Bartolomějské ulici číslo 5.
Právě tady se usídlilo vojenské velitelství pražského povstání, Bartoš, později také Česká národní rada. Odsud se pomocí sítě telefonních linek řídili boje po celé Praze.
Valný strategický význam naopak neměla staroměstská radnice, kterou Němci barbarsky a úplně zbytečně 8. května kolem poledne zapálili palbou ze samohybného děla.
Při požáru vznikly nenahraditelné škody. Byl poničen unikátní pražský orloj, schořela část městského archivu a později muselo být strženo celé novogotické křídlo.
Mezi statečnými obránci radnice byli i tehdy 18-letý Mikuláš Medek, později slavný malíř, a jeho bratr Ivan. Měli velké štěstí, přežili, ale z hořící radnice museli tehdy dobrodružně utéct podzemní chodbou.
8. května odpoledne velitel Wehrmachtu v Praze generál Toussaint podepsal kapitulaci výměnou za volný odchod svého vojska z Prahy. Pražské povstání proti nacistům zvítězilo, a to téměř bez cizí pomoci.
A tím je zcela unikátní a jsme na něj právem hrdí. Bylo to ale smutné vítězství. Mnoho vlastenců padlo v boji, další při masakrech civilního obyvatelstva páchaných hlavně SSáky a sudeckými Němci.
Vojenští velitelé povstání i členové České národní rady museli zvláště po vítězství komunistů v roce 1948 čelit křivým obviněním, pronásledování a věznění.
A teprve 11-letý Pepíček Šmejkal padl nešťastnou náhodou při vítání Rudé armády. Má pamětní desku na plotu před kostelem svatého Františka na Křížovnickém náměstí.
Na závěr vybral scénárista dnešních příběhů z kalendáře Petr Stančík tato slova z obelisku na vrchu Vítkově.
Tu jdeme mezi mohylami vítězů a ne po hrobech pobytých.
Takové byly 5. květnové příběhy z kalendáře. Moc se s Monikou těšíme na naše společné další setkání.
Mějte se dobře a brzy naslyšenou.